Fitomanina toko faharoa. Fitomanina no nanjoan'ny Ziona sy ny Joda. Indrisy, Ziona zanakavavy dia saronany tompo rahona amin'ny fahatezerany. Nazerany avy tany an-danitra ho amin'ny tany rehareany Israely, ary tsy tsaroany ny fitoeratongony tamin'ny andro fahatezerany. Nolevon'ny tompo ny finenan'i Jakoba rehetra, fa tsy ny antrany. Noravany ankatezerana ny fiarovan'i Joda zanakavavy, ka nazerany tamin'ny tany. Tsy nohamasiny ny fanjakana sy ny mpanapaka, nokapainy tamin'ny fahatezera mirehitra ny tandroky ny Israely rehetra, naemony teo anoloan'ny fahavalo ny tanany ankavanana, ary nandoro an'i Jakoba izy toy ny lehilafo miredareda izay nandevina manodidina. Nanenjana ny tsipikany toy ny fahavalo izy, nijoro nanindritra ny tanany ankavanana toy ny rafilahy izy, ka nandripaka izay rehetra mahafinaritra ny maso. Ny fahatezerany dia nahidiny toy ny afo tamin'ilayny Ziona zanakavavy. Ny tompo dia tonga toy ny fahavalo ka nandevina ny Israely, eny nolevony ny lapany rehetra sady noravany ny fiarovany, ary nampitombony ny fisentoana sy ny fitarainany Joda zanakavavy, ary noravany ankeriny toy ny tamboly ilay nofefena ho azy, sady noravany ny trano fiaonany. Nataon'i Jehovah adino tao Ziona ny fotoam-pivavahana sy ny sabata, ka nolaviny tamin'ny fahatezerany mirehitra ny mpanjaka sy ny mpisorona. Ny alitarany narin'ny tompo, ny fitoeran'ny masina nolaviny. Natolony eo an-tanany fahavalo ny mandany lapa ao Ziona. Nanandratra ny feony tao an-tranon'i Jehovah toy ny amin'ny fotoam-pivavahana ireny. Jehovah niandrava ny mandany Ziona zanakavavy. Nanenjana ny famolaina izy ka tsy namonkina ny tanany tsy andrava. Dia mampitomany ny fiarovany ivelany sy ny manda izy ka miara-dreraka ireo. Ny vavahadiny dia totitry ny tany, no sombaniny sy ny tapatapahany ny hidiny. Ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy efa mbihany amin'ny firenena. Tsy misy lalàna intsony fa na mpaminaniny aza dia tsy mahita fahitana avy amin'i Jehovah. Mipetraka amin'ny tany loholon'i Ziona zanakavavy ka mangina. Nasiany vovoka ny lohany, misikina lamba fisaonana izy. Ny virijinina an'i Jerosalema nampitanondrika ny lohany ho amin'ny tany. Paina ny masoko azon'ny ranomaso, mandevilevy ny foko. Nahidina tamin'ny tany ny atoko noho ny fandringanana ny oloko zanakavavy. Sinoany ny ankizy madinika sy ny zaza minono izay ana eny ankalalahana ao an-tanàna. Raha ana toy ny voatrobaka eny ankalalahana ao an-tanàna izy, na mialaina eo ampifondreniny, dia manontany andreniny hoe izy: aiza izay vary sy dovay? Inona no ataoko vavolombelona ho anao? Inona no anoarako anao ry Jerosalema zanakavavy? Inona no ampitahiko aminao mba ampiononako anao ry Ziona zanakavavy virijinina? Fa lehibe toy ny ranomasina ny faharatra anao, iza ny mahasitrana anao? Ny mpaminaninao nahita lainga sy fahadalana ho anao, ary tsy mampiseho ny elokao mba hiaro anao tsy ho babo, fa nahita faminaniana lainga sy fampivoliana ho anao izy. Mitehan-tanana anao izay rehetra mandalo eny an-dalana, misitrisitra sy mifikify doa amin'i Jerosalema zanakavavy izy ka manao hoe: ti va ilay tanàna nataony hoe tena fahatsarantare, fifalian'ny tany rehetra? Misanasana vava aminao ny fahavalonao rehetra. Misitrisitra sy midivazana izy ka manao hoe: efa nolevoninay, ity tokoa no andro nandrasanay ka efa azonay sady hitanay. Jehovah efa nanao izay ny sainy ka nahatanteraka ny teniny izay nandidiny hatramin'ny andro fahagola. Nandrava izy fa tsy niantra, ary nampifaly ny fahavalo taminao izy sady nanandratra ny tandroky ny rafilahinao. Ny fonao mitaraina amin'ny tompo, ry mandany Ziona zanakavavy, mandro tsara ny maso andro manalina toy ny ndrika. Aza mangina, aoka tsy tsahatra ny anakandre masonao. Mitsangana, miantso atsoa amin'ny alina hatramin'ny filatsahany fembenana, ahidiny tahaka ny rano eo anatrehan'ny tompo ny fonao. asandrato aminy ny tananao hifona ho an'ny ainy zanakao madinika izay anany anoanana eny anjoron-dalambe rehetra eny. Jehova, jereo ka izahao ny amin'ny olona izay nanaovanao izany. Ny vehivava hihinana ny ateraky ny kibony dia ny zanany madinika trotroiny. Ho vonoina eo amin'ny fitoeramasin'i Jehova va ny mpisorona sy ny mpaminany? Miapatrapatra eny an-dalambe ny tanora sy ny antitra. Ny virijinonako sy ny zatoviko dia lavo ny sabatra. Novonoinao tamin'ny andro fahatezeranao izy. Eny, naribakao fa tsy ny antranao. Nantsoinao ny fampangororoana manodidina ahy toy ny amin'ny fotoam-pivavahana ka dia tsy nisy sisa hafa nandositra tamin'ny andro fahatezeran'i Jehova izay notrotroko sy notezaiko aza dia lany ny fahavaloko.